Salam palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa, anu maparin ka satiap jalmi kanggo neuleuman sareng taat kana jalan bebeneran nu parantos dipidamel, tur nampi ka tentreman anu sajati sareng anjeunna salalamina. Abdi ngaraos bingah tiasa patepang dangu deui dina dinten ieu ngalangkungan pangajaran jalan kahirupan sajati. Pangajaran 87, Roh Suci parantos lungsur. Dina pangajaran Injil anu kalangkung, urang parantos ngadangu kumaha Gusti Yesus parantos nyumponan sadaya nubuat anu diserat para nabi. Salajengna urang bade ngadangukeun kumaha Yesus naik ka sawarga kasaksian ku murid-muridna. Naha palawargi ngadangu naon anu dicarioskeun ku Yesus ka murid-muridna? Leres, anjeunna miwarang supaya para murid cicing di Yerusalem dugi ka Roh Suci lungsur ngancik ka maranehna. Panginten aya di antawis palawargi anu naros saha Roh Suci teh? Roh Suci teh Roh Allah sareng Roh Yesus. Roh Suci ti awalna parantos aya sasarengan sareng Allah. Sarang Yesus putra manusia. Roh Suci teh anu maparin pangartosan ka nabi-nabi kangge nyerat kitab suci. Roh Suci anu lungsur ka saurang lajang nyaeta Maria dugi ka anjeunna kakandungan tur ngababarkeun saurang putra suci nyaeta Yesus. Roh Suci teh panulung anu dijanjikeun ku Gusti Yesus ka murid-muridna. Roh Suci teh roh anu ditempatkeun ku Allah di satiap hate sadaya jalma anu percaya ka Mesias. Roh Suci ngarobih, nyucikeun, ngiatkeun, tur ngajadikeun ciri bukti jalmi milikna Gusti Yesus. Dinten ieu urang bade ngadangukeun kumaha Allah ngalungsurkeun rohna ka satiap murid-murid Yesus dina dinten Pentakosta. Pentakosta teh mangrupikeun dinten perayaan anu ditetepkeun ku Allah pikeun umat Israel dina jaman Nabi Musa. Pentakosta teh dina dinten anu dipilih ku Allah kangge ngalungsurkeun rohna tur ngalingihan hirup umatna anu percaya ka Mesias. Pentakosta teh 50 dinten saparantos pesta Paskah. Kitu oge sarang Pentakosta nyaeta 50 dinten saparantos Mesias pupus teras gugah deui. Hayu, urang aos ayeuna kitab Injil anu nyarioskeun. Karena raon narangtung di dieu taranggah ka langit urang Galilea. Yesus anu dicanak ka sawarga teh engke bakal sumping deui cara kitu. Sakumaha anu bieu katarenjo kumaneh keur munggahna ka sawarga. Rasul-rasul marulih ti Gunung Jetun ka Yerusalem, jauhna kira-kira 1 kilometer. Terus lalebet ka kamar di loteng tempat aranjeunna numpang. Aranjeunna nyaeta Petrus, Yohanes, Yakobus jeung Andreas, Filipus jeung Thomas, Bartolomeus jeung Mateus, Yakobus putra Alpheus, Simon Patriot jeung Yudas putra Yakobus. Rasul-rasul sering samiuk kumpul neuneuda. Salian ti aranjeunna oge aya wanita-wanita anu ngariring nanenda oge Maria ibu Yesus jeung saderek-saderek Yesus. Dina poe Pentakosta, umat anu palercaya teh karumpul di hiji tempat. Dak dumadak di langit aya anu ngaguruh sada angin gede. Tuluy minuhan saeusi imah anu keur dicaralikan. Breh katembong ku aranjeunna aya nu ting suliwer, hurung saperti seuneu. Banguna siga letah-letah, areunteup kasakur anu aya di dinya. Harita keneh aranjeunna geus kacaralikan ku Roh Suci. Tuluy sasauran ku basa-basa sejen, nurutkeun gerak ti Roh Suci tea. Harita di Yerusalem loba urang Yahudi asal ti rupa-rupa nagara sakuliah dunya, jalma-jalma ibadah. Barang ngadarenge sorang ngaguruh kitu, jalma-jalma teh ngadaregdeg. Kadinya, maranehna pohara karagetenana ngadarenge rasul-rasul sasauran dina basa-basa maranehna masing-masing. Kabeh ngarasa helok. Pok ngomong, eta anu ngaromong dina basa-basa sejente lain urang Galilea. Aneh, kumaha pangna barisaeun basa-basa urang. Urang teh aya anu ti Partia, ti Media, jeung ti Elam, ti Mesopotami, ti Yudea, jeung ti Kapadokia, ti Pontus jeung ti Asia, ti Frugia jeung ti Pamfilia, ti Mesir jeung daerah-daerah Libya deket Kirena, aya anu ti Rum. Boh bangsa Yahudi, boh bangsa-bangsa sejen anu arasup agama Yahudi, aya oge anu ti Kreta jeung ti Arab. Kabeh ngarti kana diucapkeun ku aranjeunna dina basa urang masing-masing, nyaurkeun hal padamelan Allah anu arajaib. Alamat naon ieu teh, ceuk maranehna, ting pelenghek heran. Net Petrus ngadeg direncangan ku 11 rasul deui pok sasauran ka jalma rea. Dulur-dulur sasama urang Yahudi, jeung sakumna urang Yerusalem, saurna bedas, gera regepkeun, kaula rek nerangkeun alamat ieu kajadian. Kaula teh lain marabok, saperti anu panyangka aranjeun, sabab ayeuna teh kakara pukul 9 isuk. Ieu kajadian teh nyana mah geus disaurkeun ti heula ku Allah make perantaraan Nabi Yoel kieu. Dauhan Allah kieu, pidameuleun kami dina akhir zaman, roh kami rek dikucurkeun ka unggal jalma. Anak-anak maraneh lalaki awewe ngembarkeun dauhan kami, nu ngarora bakal marenang tetenjoan, nu karolot bakal menang impian. Sing saha anu nyambat pitulung Gusti tangtu disalametkeun. Regepkeun dulur-dulur sasama urang Israel. Kakawasaan Yesus urang Nasaret geus nyata ka aranjeun, dibuktikeun ku padamelanana, ia sanga jalankeun padamelan-padamelan Allah anu ajaib jeung araheng. Hal keur aranjeunna geus matak bireuk lantaran kajadianana oge diaranjeun keneh. Yesus ku Allah memang geus dipastikeun baris diserenkeun kana kakawasaan aranjeun. Saluyu jeung rarancangna kumanten. Ku aranjeun geus ditelasan, pupus disalibkeun ku jelema-jelema doraka, tapi anjeunna ku Allah geus ditanghikeun tina pupusna, ucul tina kakawasaan maot, sabab mustahil maot bisaeun nahan anjeunna. Jalma-jalma anu ngabarendungan kabeh ting harungheup. Tuluy ngaromong ka Petrus jeung ka rasul-rasul lainna. Kedah kumaha kuring sadaya teh para saderek? Saur Petrus, kudu tobat. Jeung kudu dibaptis kalawan asmana Yesus Kristus. Tangtu dosa-dosa aranjeun dihampura sarta bakal nampa si kurnia Allah, nyaeta Roh Suci. Sabab hal eta dijanjikeun ku Allah teh pikeun aranjeun saanak incu jeung pikeun anu araya di tempat-tempat jarauh. Cindekna pikeun sakabeh anu bakal disalaur ku pangersana Allah urang. Kitu Petrus maparinan pertelaan ka jalma-jalma sarta rea-rea deui kasauranana mepelingan kamaranehna. Luputkeun diri aranjeun tina hukuman anu geus pasti bakal kena ka ieu bangsa anu jahat. Palawargi, nah palawargi leres-leres ngadangu khutbah narasul Petrus. Petrus nyarios ka urang Yerusalem yen Allah parantos ngutus Mesias nyaeta Yesus. Petrus nyarios, sagala perkawis anu ku anjeunna dipidamel di tanah Israel, sareng di Yerusalem, bapa sareng bapa turan saksina, anjeunna ditelasan ku urang Yahudi dipaku dina kayu salib. Nanging dina dinten katilu, saparantos pupus ku Allah dihirupkeun deui lajeng diebrehkeun. Nanging diebrehkeunana henteu kasadayana, mung kasawatara urang anu ku Allah parantos dipilih baris jadi saksi, nyaeta bapa sareng babaturan anu kantos dahar nginum sareng anjeunna, saparantos anjeunna gugah tina pupus. Bapa sareng babaturan ku anjeunna dipiwarang ngabewarakeun Injil kasalametan, sareng martelakeun yen anjeunna teh ku Allah parantos dijenengkeun hakim sakumna manusia, boh anu hirup keneh, boh anu parantos maraot. Nabi-nabi sadayana nyaurkeun perkawis anjeunna, netelakeun yen anu percaya ka anjeunna bakal dihampura dosana ku kakawasaan jenenganana. Rasul Petrus ngabewarakeun beja bingah ngeunaan kasalametan, ngalangkungan imana ka Yesus Kristus. Waktos jalma seueur ngadangu cariosan Petrus. Sapertos kitu, Rasul Petrus ngadugikeun beja bingah ngeunaan kasalametan ngalangkungan imana ka Yesus Kristus. Ngadangu cariosan Petrus teh seueur jalma ngarasa hanyelu lantaran name terang yen Yesus anu disalibkeun mangrupakeun pribadi Allah anu lungsur ti sawarga. Antukna seueur di antara manehna anu tarobat tina dosa-dosana tur nampi Yesus Kristus salaku juru salamet. Saluyu sareng panganika Gusti anu nyarioskeun pangaranjeuna taratu teh ku karana dosa urang. Anjeuna padang ngararentan ku karana kajahatan urang. Anjeuna nandangan hukuman sangkan urang disalametkeun. Anjeuna rarahet sangkan urang dicalageurkeun. Dosa-dosa urang anu ngalantarankeun anjeuna pupus, dosa anu ngawidian Allah ngurbankeun putrana. Margi Allah parantos nangtoskeun poe pikeun ngahukum saalam dunya kalawan adilna. Demi nu bakal jadi hakimna hiji manusa anu dipilih kumantena, hal ieu kumantena parantos diyakinkeun ka unggal jalma ku jalan nanghikeun eta manusa tinu maraot. Barang ngadarenge hal pihudangeunana anu maraot, jalma-jalma teh sawareh moyok, nu sawareh deui ngaromong kieu. Hal ieu engke carioskeun sakali deui kaula resep keneh. Palawargi katinggal mah urang kedah liren heula di dieu kanggo tepangan dinten ieu. Namung abdi ngaharepkeun palawargi tiasa gabung deui dina tepangan anu bade sumping kanggo ngadangukeun kumaha Allah ngocorkeun Roh Sucina supaya linggih di satiap hate jalma-jalma anu percanten jeung nampi anjeuna salaku juru salamet. Dugi ka dieu heula tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081-3377-7386. Hatur nuhun sareng wilujeng patepang deui Gusti Yesus ngaberkahan. Yeah.